Уважаеми присъстващи, нашата тема тази вечер е озаглавена, както виждате на екрана, съвременният икуменизъм и двата звяра. Разглеждайки тези монументални пророчества в книгата Откровение, ние сме на 13-та глава. Искам да ви припомня, че централното видение на книгата Откровение обхваща главите 12-та, 13-та и 14-та. 8 главни видения. Това е цялото съдържание на книгата Откровение и централното видение, което е от изключително значение за разбирането на събитията, в които живеем и събитията до края, това са именно тези три глави – 12, 13 и 14 глави. В Откровение 13 глава, която разглеждаме, ние намерихме пророчество за събитията в религиозната област в края на земната история. Дадени пророчески преди около 2000 години, но разгъващи се сега пред нашите очи. Събития, които се реализират пред нашите очи днес. Откровение 13 глава говори за два пророчески символа. Споменава два пророчески символа, именно два звяра. И ние изяснихме в нашите минали проповеди, последните две недели, че това са морският звяр и двурогият звяр. Морският звяр, който се появява от морето и представлява папизма, римокатолическата църква, папството, папската институция, а двурогият звяр се появява от земята, антипод на морето, и представлява протестантска Америка. Ние разгледахме в нашите минали беседи и съвместното действие на тези две световни сили, взаимодействието на тези две световни сили, и днес всъщност ние ще продължим тези размишления. Нека прочетем в началото сега Откровение 13 глава, 14 и 15 стихове. Така в предните стихове в контекста се говори именно за появяването на двурогия звяр, протестантска Америка. Говори се, че той ще упражнява, този звяр ще упражнява цялата власт на първия звяр в негово присъствие и ще принуди живеещите на земята, населението на планетата, да се поклони на първия звяр, което означава, че протестантска Америка ще действа със своята геополитическа мощ за издигането на авторитета на папството, за издигането на престижа на папството, ще действа за авторитета на папството. И след това се казва в 14 и 15 стихове. Той мамеше живеещите на земята, значи става дума за двурогия звяр, протестантска Америка, той мамеше живеещите на земята, чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра. Знаменията в нашите минали беседи видяхме, че става дума за една спиритуалистична дейност в най-широк диапазон. Не само обикновения спиритизъм, но в по-широк смисъл на думата действие на различните тъмни демонски сили, които вършат чудеса. В много области, в много широк диапазон. Видяхме всъщност, че родината на модерния спиритизъм и спиритуализъм е Съединените щати, точно както пророчеството го е казало преди 2000 години. Той мамеше живеещите на земята, чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Да направят образ на първия звяр, на морския звяр, именно на папизма, който беше ранен от меча и оздравя. Както знаем вече в нашите проучвания тук, римокатолическата мощ беше поразена по време на Френската революция, края на 18 век. Тогава пророчески и исторически беше нанесена смъртоносна рана на папизма. Тогавашният папа беше пленен, отведен във Франция, той там умира. Известно време папският престол остана безпретенден. Макар че Наполеон е считал, че няма да има вече папи, той не е съгласен с това да има папа, но няколко години след това той се е съгласил отново с един нов папа, на римския престол. Както и да е, нали беше нанесена смъртоносна рана, но раната беше оздравяла. Ние знаем, както видяхме в миналите беседи, 1929 година Бенито Мусолини направи конкордат с Римокатолическата църква и се създаде малката държавица Ватикана, един квартал от град Рим. 109 акра площ. Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, втория звяр, пред първия звяр, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Да направят образ на звяр. Какво представлява това? 15 стих. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори. Също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на образа на звяра. По дълбоките разсъждения върху този текст, вторият звяр ще действа човечеството да направи образ на първия звяр. А и някои други текстове в Откровението, драги слушатели, показват, че в резултат на тези взаимоотношения между двата звяра, между тези две мощни сили, Америка и Ватикана, ще се дойде до едно движение, до едно световно движение за обединяване на всички религиозни общности. Съгласно пророчеството тук, както четохме, става дума за знаменията, спиритуализмът ще играе основна роля в обединяването на тези различни религиозни елементи. И така постепенно ще се създаде една организация по образ и подобие на папството. Ще видим малко по-надолу как ще стане това, а и ще видим и някои исторически събития и факти, които ни показват, че тези процеси са вече в ход. В чудесната книга «Великата борба между Христос и Сатана» религиозната писателка Елън Уайт коментира тези пасажи в Откровението по следния начин. Протестантите в Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострат ръцете си над пропаста, за да хванат ръката на спиритуализма. Те ще пресегнат през бездната, за да хванат ръката на римската мощ, и под влияние на този троен съюз, кой е този троен съюз? Двата звяра плюс спиритуализма. Ватикана, Америка плюс спиритуализма. И под влиянието на този троен съюз, тази страна, т.е. Америка, ще последва стъпките на Рим и ще потъпчи с нозе правата на съвестта. Нека да имаме предвид, драги слушатели, че този пасаж е написан преди повече от 100 години, когато изобщо не е имало и помен от такива движения. Значи тя казва, протестантите в Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострат ръката си над пропаста, за да хванат ръката на спиритуализма. Спиритуализма, това са действия на демонични сили, на сатанински сили. Те вършат тези чудеса. И ако една християнска религия трябва да се свърже с демоните, трябва да пресегне над такава една бездна всъщност. Нали? Защото има бездна между едно добро религиозно общество и спиритуализма, действието на тъмните сили. Те ще пресегнат през бездната, захванат и ръката на римската мощ. Знае се, че тези две религиозни ентити, римската мощ, римокатолическата църква и протестантският свят, са имали много тежки проблеми в продължение на векове. Католическата църква е преследвала протестантите. Но ще дойде време, когато протестантите в Съединените щати ще хванат ръката на римската мощ, се казва тук, и под влияние на този троен съюз, тази страна, именно Америка, ще последва стъпките на Рим и ще потъпче с нозе правата на съвестта. Така, това е един много интересен пророчески коментар на тези текстове, които четем в Откровение 13 глава. Историческият контекст. Как стои историческото развитие сега? Самата дума икуменически от гръцки означава вселенски, общо църковен. Икуменизъм означава действие за обединяване на църквите, на всички църковни общности. Драги слушатели, напоследък вече в последните няколко десетилетия твърде много се говори за икуменизъм, за обединяване на църквите. Да се обединят всички християнски църкви и така нататък. И се прави твърде много за това обединение. Счита се, че Международната мисионска конференция през 1912 година в Единбург е люлката на икуменическото движение. Счита се, че икуменическото движение е започнало именно тогава, в 1912 година, при тая първа мисионска световна конференция в Англия, в Единбург. През 1948 година беше създаден Световният съвет на църквите със седалище в Женева. Днес той, разбира се, съществува и обхваща десятки и десятки религиозни организации, протестантски, евангелски организации. Това е Световният съвет на църквите. Целта е обединяване пак на църквите. И той беше създаден в 1948 година. Седалището на този съвет, Световен съвет на църквите, е Женева. И през 20-то столетие ние сме свидетели на редица движения, конференции, заседания, срещи за сближаване на различните християнски общности. Но се срещат големи затруднения, защото не е лесно да се уеднакви теологията на различни християнски общества. Не е лесно да се уеднакви догматиката на различни християнски общества, защото разликите са много големи. Особено между католическата църква, източно-ортодоксалната църква и протестантските църкви. В американския седмичник Християнски фар от 27 август 1964 година четем така. В края на аудиенцията папата и гостуващите презвитериани, презвитерианската църква е една протестантска църква, папата и гостуващите презвитериани произнесоха заедно Господната молитва. Молитвата Отче наш, заедно, протестанти и католици, папата и гостите презвитериани. Един по един, религиозните водачи на протестантския свят, свързани с Световния съвет на църквите и икуменическото движение, се отправят към Рим. Това е записано в този американски седмичник от 1964 година. 1962-65 година, драги слушатели, беше последният Римокатолически събор Ватиканов II, Вселенски католически събор Ватиканов II, той трае 3-4 години, 62-65 година. Интересно е, това е един интересен феномен, аз съм следял тези събития, до събора Ватиканов II, до 1962-65 година, Римокатолическата църква стоеше на страна от всякакви икуменически действия. Тя считаше, че икуменизмът не е добро нещо и беше противник на икуменизма. Но на този събор, именно Ватиканов II, този последен събор, римокатолицизмът възприе икуменизма. Целта на Ватиканов II беше да се приспособи църковният живот и църковната организация на революционните промени, които станаха в последните години в науката, в икономиката и в политиката. Това беше кардиналната цел на този събор. Нали? Ватиканов II, 62-65 година. Интересно е, че на този събор Римокатолическата църква промени основно своята стратегия. Тя вече не нарече протестантите еретици, а ги нарече отделени братя. Отделени братя и ги покани да се върнат в лоното на Римокатолическата църква. Главната цел всъщност на този събор беше обединение, но под егидата на папството. На този събор Римокатолическата църква възприе и концепцията за религиозната свобода. И днес трябва да кажем, че Рим играе водеща роля в икуменическите движения и тя е църквата, която най-много участва в интерконфесионални конференции. интерконфесионални, значи конференции между различните конфесии, различните вероисповедания, различните църкви. Римокатолическата църква днес играе главната роля във всички икуменически институти. До 62-а година католиците бяха противници на икуменизма, сега вече след този събор те възприеха икуменизма и станаха най-важната персона в това отношение. Вижте как постепенно пророческият сценарий се нагласява вече в събитията на нашия свят днес. Така както е казано преди 2000 години в пророчество на Откровението, можем да прочетем още веднъж този текст, за да почувствате изпълнението му в историята, в нашите събития. Четиринайстия стих, той мамеше живееш на земята чрез знаменията, които му беше позволено да върши пред звяра, като казваше на живееш на земята, направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Да направят образ на звяра и му бе позволено да вложи дихание в този образ и така нататък. По-нататък ще кажем още няколко думи върху този текст. В последните години два документа, свързани с единството на християните, имат много голямо значение. Кои са тези два документа? Първият документ е Евангелисти и католици заедно. Един документ, който се състои от 25 страници, подписан през 1994 година от 40 известни евангелски и католически лидери в Америка. Озаглавен е Евангелисти и католици заедно. И в този документ се казва, ние си обещаваме, евангелисти и католици си обещаваме, да работим за обединението, за единството на нашите църкви. Тоест, на времето реформацията излиза, че е било някаква грешка, някаква фатална, някаква трагична грешка е била реформацията. И онези, които са си дали живота в името на Божието Слово, напразно са си го дали. Така излиза. От сега нататък, нали, се казва в този документ Евангелисти и католици заедно, ще работим, ще си сътрудничим, ще работим заедно за обединението. Вторият много важен документ също така е папската енциклика, озаглавена Ut unum sint, което на латински значи за да бъдат едно, издаден с подписа на папа Йоан Павел II на 25 май 1995 година. Това е едно писмо, написано от Йоан Павел II от 115 страници. В това писмо папата се извинява за миналите грехове, миналите грешки и казва, че второто хилядолетие е било хилядолетие на разделение и на борби, но той иска сега третото хилядолетие, новото хилядолетие, да бъде хилядолетие на християнско единство. И в този документ папата казва, да обръща се към всички християнски общества и казва да помислят техните лидери, да помислят дали Римокатолическата църква и респективно папството не би могло да играе ролята на арбитър при това обединение. Общо взето реакциите и на протестантски, и на православни лидери бяха положителни. Общо взето бяха положителни в отговор на тази папска енциклика от Unum Sint, за да бъдат всички едно. Целта е обединяване, но под егидата на Римокатолическата църква. Ето тези два документа всъщност за мене са, така имат голямо историческо значение за подреждането на есхатологичния сценарий в края, съгласно пророчеството на Откровението, 13-та глава. Дорогите слушатели, бих желал да кажа няколко думи за християнското единство. Нали се говори се за единство, говори се се за обединяване, за обединение. Всъщност, ако разгледаме така по-аналитично този проблем, трябва да почнем от началото, от най-древните начала. Кога и къде започна разединението? То започна още на небето, съгласно свещеното писание. То започна с бунта на Луцифер, ръководителя на ангелския свят, князът на небето, бунта му против Божия закон, Божия престол и Божието управление. Това започна на небето, вероятно, много преди сътворението на нашата земя. Но интересно е, че този бунт се пренесе на земята. Луцифер, който в последствие стана Сатана, големият враг на Бога и на всяко добро, врагът на човечеството, пренесе този пункт и на земята. Коя е главната причина за всяко разногласие, за всяко разцепление, за всяко разделение? Главната причина е това порочно желание за първенствуване и доминиране. Всеки иска да първенствува, всеки иска да доминира, всеки иска да бъде пръв. Това е основната причина. Но това всъщност е дяволска причина. Нали? Сатана започна така своите действия на небето. Затова и на земята непрекъснато разделение. Вижте, навсякъде е това разделение. И в семействата, и между народите, и в обществата, между църквите. Навсякъде това разделение и тези така взаимни несъгласия и разногласия и бунтове и разцепления. Христос дойде преди 2000 години и една от главните цели на Неговото идване и въплощение беше да донесе мир. Когато Христос се роди, тогава чудесният ангелски хор, Евангелието от Лука, 2 глава запя, на земята мир между народите, в които е Божието благоволение. Слава на Бога в висините и на земята мир между народите. Христос искаше да ни донесе мир и единство между хората. Апостол Павел, своето послание до Ефесяните, 2 глава казва, той е нашият мир, който събори разделната стена. Ние винаги си изграждаме разделни стени. Не искам да имам нищо общо с тебе. Христос обаче иска да събори всички разделни стени, които ние сами си създаваме помежду си. И да създаде мир и разбирателство между хората. И когато завършваше своята земна мисия Исус Христос, той произнесе една чудесна молитва в Гециманската градина, непосредствено преди арестуването му и неговите кръстни мъки. Молитва записана само в Евангелието от Йоанна, 17 глава. И аз искам да прочета там два стиха. Йоан 17 глава, 21 и 23 стихове. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, в мен, както ти, Отче, си в мен, и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Това беше молитвата на Исус Христос за неговите последователи, за църквата, която той основа. Да бъдат всички едно, да има единство в християнската църква. 23 стих. Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Христос искаше християнската църква да бъде единна, да няма никога разделение, да няма никога разцепление. Но това единство трябваше да почива на Божието Слово. В самия контекст, 17 стих казва, освети ги чрез истината, твоето Слово е истина. Това единство може да почива единствено върху библейската истина. Всяко единство, което е вън от библейските доктрини, всяко единство, което се основава на небиблейски религиозни доктрини, не може да бъде истинско единство. То е крехко, то е краткотрайно, то скоро ще се разруши. Всяко единство, лишено от толерантност, желанието да налагаме нещо на другите, е фалшиво единство и то няма да трае дълго време. Истинското християнско единство трябва да почива единствено върху текстовете на Библията, върху библейските учения, христовите учения, библейските доктрини. Християнските църкви искат да създадат единство, нали, под егидата на папство, но това единство ще почива върху папските догми, върху догмите на Римокатолическата църква, а не върху библейските истини. Това е порочното. Всъщност, има ли нещо лошо в това желание за единство? Има ли нещо по-хубаво от това? Всички хора да се обединят, всички християни да бъдат едно. Това е чудесно, само че то трябва да почива върху Библията, а не върху догми и учения, които имат полуезически происход. Това е фатално, това е грешката, това е порочното. И действително, драги слушатели, каква е историческата равносметка? Когато християнската църква се основа, от начало до края на първи век тя се развиваше много добре, докато още апостолите бяха живи и дирижираха нещата. Апостолите починаха, дойдоха като водители на църквата хора от второ поколение. И тогава постепенно езически философии и доктрини навлязаха в църквата, християнството забрави простотата на Евангелието, съедини се с света, светският дух навлезе в църквата, църквата се поквари, учението, Христовото учение се замърси, то се смеси с езически източни философии, започнаха спорове, разногласия и така нататък. И докъде доведе това? След като се оформи папският институт от 538 година нататък, в 1054 година стана първото голямо глобално разделение на християнската църква. Западната църква се оформи като западна католическа, източната като източно ортодоксална. Поради някакви интереси, някакви спорни въпроси, двамата епископи се взаимно анатемосаха. Източният епископ анатемоса западния, западният епископ папата анатемоса източния, и стана това голямо разделение. Това беше първото голямо разделение. 1054 година, 11 век. Оформиха се две световни крила на християнството. Католическа и ортодоксална. 1517 година започна реформацията. Заедно начало с Мартин Лутер, Калвин Цвингли и така нататък, която пък разкри заблудите на средновековната църква, на Римокатолическата църква. Стана ново разцепление, ново разделение. Протестантски църкви се оформиха и те се отделиха от Римокатолическата църква. Отделиха се от папството. И от тогава така се създадоха три световни крила на християнството. Това беше разделението, разцеплението. Католицизъм, православие, протестантски свят. И до ден днешен съществуват три световни крила на протестантство, на християнство, но както ще видим малко по-нататък, имаме още по-голямо разделение и разцепление на целия християнски свят. И от тогава насам, от времето на Лутер, Цвингли и Калвин насам, историята на християнската църква е една тъжна, печална история. Тя е история на борби, преследвания, проблеми и така нататък. Едва в края на събора Ватикано II, 965 година, чрез взаимно изясняване между Рим и Константинопол, нали, Рим и Цариград, Рим и Истанбул, където е в Истанбул е седалището на Източната църква, беше вдигната именно тая схизма, тая анатема от 1054 година. Преди около 30 години се говореше, че съществуват около 600 християнски деноминации. 600 християнски общности, само християнски. Сега вече се говори, че съществуват около 1200 християнски общества, църкви, деноминации, общности. Само християнски 1200. Вижте как това непрекъснато разделение и разцепление. Това е духа на християнския свят. И не само на християнския свят. Това е духа на целия свят. А да не говорим за мюсюлманските секти, за буддистки секти и така нататък. Изобщо светът е разделен. Това е тъжната констатация на съвремието. Сега ще прочетем още веднъж в Откровение 13 глава, 14 и 15 стихове, за да изясним този пророчески персонаж, образа на звяра. Какво представлява този образ на звяра? Значи Откровение 13 глава, 14 и 15 стихове. Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя, и му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. Откровение 13 глава, драги слушатели, предсказва, че в последните дни на земната история ще се оформи една коалиция, една религиозно-политическа институция, една религиозно-политическа власт, една коалиция между католицизъм, протестантизъм и спиритуализъм. И това ще доведе до създаване на така наречения образ на звяра, който беше ранен и оздравя. Да се създаде образ на звяра. Какво ще представлява този образ на звяра? Звярат, Става дума за първия звяр, морския звяр. Това беше Римокатолическата църква през средните векове, папството. Да се създаде образ на този звяр означава да се съедини светската власт с религиозната власт, защото през средните векове това беше същността на папизма. С папата беше и светски, и религиозен владетел. Светската и религиозната власт бяха всъщност концентрирани в папството, в Римокатолическата църква. Тогава в края на историята да се създаде образ на звяра, това означава да се създаде една организация, нали? Една организация, която ще представлява свързване на религиозната и политическата власт. Една организация, която ще се опита да налага религиозни закони чрез държавно законодателство. Тогава Америка ще се откаже от принципите на свободата на съвестта, църква и държава ще се обединят, именно това е образа на звяра, една религиозно-политическа власт и система, църква и държава ще се обединят и това ще бъде начало на преследване на всички дисиденти, всички, които не възприемат догмите на църквата. Ето тук е казано. Така че образът на звяра да проговори, т.е. да почне да действа този образ на звяр, какво ще прави? Да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. Онези, които не са съгласни с догмите на този съюз, на това обединение между религиозна и политическа власт, ще бъдат преследвани. Имаме ли в нашето съвремие някои исторически развития, свързани с това знаменито пророчество? От 28 до 31 август 2000 година беше организирана среща на хилядолетието за световен мир на повече от 1000 представители на всички големи и малки религиозни общности, и това беше, тази конференция беше проведена в сградата на Обществото на Обединените народи. Една седмица по-късно, от 6 до 8 септември 2000 година, повече от 150 президенти, министър-председатели и царе се срещнаха пак в ООН-ето, за пак във връзка с световния мир. И на тази среща на върха се изказаха президента на Америка, на Русия, на Китай и други. И тогава генералният секретар на ООН Кофи Анан каза: нека чуем камбаната на тържественото изпращане на един век на жестокост и разрушение. И нека зазвучи камбаната на едно хилядолетие на надежда и мир. И какво стана след 2000-та година? Какво стана в 2001-та година в Нью-Йорк и Вашингтон? И след това всички тия войни в Ирак, в Афганистан и така нататък. Да зазвучи камбаната на едно хилядолетие на надежда и мир. Но Библията казва: няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Но след малко ще прочетем този текст. Коя беше целта на тази среща? Отначало среща на повече от 1000 представители на религиозните общества от целия свят, малки и големи църкви, нали? И една седмица по-късно среща на политическите лидери. Пак по същия въпрос. За мир. Каква бе основната цел на тези срещи? Основната цел е, драги слушатели, да се създаде един световен съвет. Едно глобално ръководство, един нов световен ред да се наложи. Целта е установяване на траен мир, но и санкциониране на всяко престъпление против човечеството. Просто да създаде една световна организация, един световен ред, една световна сила, едно обединение, което ще контролира всички действия на всички хора. Това всъщност ще бъде едно тиранично световно ръководство, което ще се опита наистина да наложи някои религиозни догми и ще представлява един световен жандарм. Един глобален политически жандарм. Ето вие виждате как в последните години Съединените щати като най-голямата политическа сила, свръх сила, геополитическа сила, се опитва вече да става политически жандарм. Навсякъде се меси, във всички събития, които стават по света. Постепенно, значи, пророчеството вече се осъществява. Но аз искам да прочета, драги слушатели, Исаия 57 глава, 20 и 21 стихове. Исаия 57 глава, 20 и 21 стихове. А нечестивите са като развълнувано море, защото то не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Няма мир за нечестивите. Тези конференции, за които стана дума сега през 2000-та година, бяха конференции за мир, да се установи най-после траен мир на земята. Но Библията казва, няма мир за нечестивите. Какъв мир след като... А за да има световен мир, трябва да има мир в човешките сърца. Трябва да има мир в семействата, в домовете, между народите, обществата, общностите, църквите. Няма този мир, защото няма го, защото няма ги Божиите заповеди. Няма е Христовата любов. Световният мир ще бъде един резултантен мир на мира на всички хора. Ако в моето сърце няма мир и вашите сърца няма мир, в този салон не може да има мир. Общ мир не може да има. Ако в душите на хората няма мир, не може да има световен мир. Целта е да има наистина световен траен мир, колко хубаво било, чудесно било, но при това развитие на нещата, след като злото вилнее и по-голомо се нарушават всички Божии заповеди, след като се правят непрекъснато убийства, войни, кръвопролития, тероризъм, не може да има мир. И така, драги слушатели, нека обобщим тази вечер казаното. Съгласно Откровение 13 глава, в последните дни на човешката история ще се създаде едно световно ръководство, което ще наложи фалшива религия чрез държавни закони. Това ще бъде образът на звяр. Една религиозно-политическа власт. Една религиозно-политическа организация за пълен контрол над човечеството. Един глобален политически жандарм. Искам да ви прочета една много интересна мисъл от Берт Бич. Той е специалист в областта на религиозната свобода и икуменизма. В една негова статия, озаглавена «Икуменизмът в новото хилядолетие», тази статия е публикувана с писание «Диалог» от 2001 година. Берт Бич казва така. Адвентистите от седмия ден традиционно са приписвали важна апокалиптична роля на Съединените щати и на папството. Сега има само една политическа свръхсила – Съединените щати. И една политико-религиозна свръхсила – папството, Римокатолическа църква. Растящата геополитическа роля на Рим е очевидна. Все повече папата е считан за главен говорител на християнството и може би на световните и на световните религии. Даже и мюсюлманите го нарекоха сега Светия Отец. Есхатологичният пророчески сценарий се намества. Есхатология, есхатос на гръцки означава последен. Есхатологичен значи последен. Есхатологичната проповед на Христос, проповедта за последните събития. Откровението всъщност е една есхатологична книга, особено втората част, разкривани събитията на последните дни, на историята, последните събития. Много ясно, с пределна яснота Берт Бич констатира това. Той казва, сега има само вече две големи сили, Съединените щати и папството. Расте геополитическа роля на Рим, очевидно е, както казах миналия път, може би папата е днес най-почитаният човек на земята. Папа Йоан Павел II сред 6 милиарда и не знам няколко стотин милиона жители, 6 милиарда ги минахме вече, папата е може би най-почитаният човек на земята. Повече от президенти, министър-председатели и така нататък. Все повече, казва Берт Бич, папата е считан за главен говорител не само на християнството, но и на световните религии. Драги слушатели, изпълнението на това голямо пророчество трябва да укрепи нашата вяра в Божието Слово. Записано е преди 2000 години, днес то се изпълнява. Искам в края да завършим с два пасажа от Свещеното Писание, най-напред книгата на пророк Исаия, 8 глава, 11 до 13 стихове. Защото така ми говори Господ със силна ръка, и ме научи да не ходя по пътя на този народ, като каза, не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз, и не се бойте от това, от което те се боят, нито се плашете. Господа на силите, Него осветете, от Него се страхувайте и от Него треперете, и Той ще бъде за светилище. Не се бойте от всякакви съюзи, коалиции и така нататък, които ще се основават, ще се организират и ще действат. Образа на звяра. Не се бойте, казва, не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз. Разбира се, първото приложение на това пророчество беше в древната история на Израел, но за нея няма да говорим. Но този текст може да има чудесно второ приложение днес. А от кого да се боим? Казва се, Господа на силите, Него осветете, от Него се страхувайте. Разбира се, да се страхуваме от Бога в библейски смисъл означава не да преживяваме някакъв панически страх, а означава почит, страхопочитание, благоговение, служба. И то служба от любов към Бога, тъй като самият Бог твърде много ни обича чрез жертвата на Исус Христос. Така че, нека служим верно нашия Бог и да не се боим от никакви исторически развития. И последният текст, който ще завършим в книгата на пророк Даниил, 12 глава, 10 стих. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани. Това са последните стихове на книгата на пророк Даниил. Това е апокалиптичната книга на Стария Завет. Тя е свързана с апокалиптичната книга на Новия Завет, именно откровението, което разглеждаме. И тук в края Даниил говори за последното време, последните събития. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани. А нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Може би Бог казва, че ние, които сме дошли тази вечер тук, да чуем тези Божии слова, сме от разумните, които искаме да разберем и които ще можем да разберем. Бог да ни благослови и помогне да се окажем действително от разумните, защото разумните ще бъдат одобрени от Бога и въведени в Неговото царство. Амин. Следващата тема, драги слушатели, ще бъде озаглавена Белегът на звяра. Сега преди да изпеем последната песен, ще чуем още едно музикално изпълнение.